Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Shirika la utangazaji la Sauti ya Amerika VOA imelaani hatua ya serikali ya Burundi kutaka kufunga mitambo yake ya matangazo kwa muda wa miezi sita kuanzia Jumatatu tarehe 7 mwezi huu. Serikali ya Burundi imetangaza kwamba itazuia matangazo ya Sauti ya Amerika na BBC kwa muda wa miezi sita, wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa kura ya maoni itakayofanyika Mei 17 kuhusu rasimu ya katiba inayolenga kufanyia mabadiliko ya muda wa rais madarakani. Marufuku dhidi ya VOA na BBC kutopeperusha matangazo yake nchini Burundi imetangazwa na baraza la kusimamia vyombo vya habari nchini humo. Baraza hilo limeshutumu VOA na BBC kwa kile kimetajwa kama kukiuka sheria za habari za nchi hiyo na kujihusisha na mwenendo usiofaa. VOA ina mitambo miwili ya matangazo nchini Burundi ambayo huenda ikazimwa endapo serikali ya nchi hiyo itatekeleza vitisho vyake. Hata hivyo, wasikilizaji wa Sauti ya Amerika nchini Burundi wataendelea kupata matangazo kupitia mitambo ya masafa mafupi, yani shortwave, moja kwa moja kutoka Marekani kwenye internet au kupitia masafa ya FM kutoka kwenye mitambo iliyo katika nchi jirani ya Kongo na Rwanda. Rasimu hii ya katiba inalenga kuongeza muda wa rais madarakani kutoka miaka mitano hadi miaka saba katika hatua inayoonekana kumpendelea rais wa sasa Pierre Nkurunziza, ambaye amekataa kuondoka madarakani na anataka kuendelea kuongoza nchi licha ya kumaliza muhula wake wa mihula yake miwili. Nkurunziza ameiongoza Burundi tangu mwaka 2005. Serikali ya Marekani imekosoa hatua ya rais Nkurunziza kutaka kuwania muhula wa tatu madarakani. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi anasema taifa limekumbwa na msiba mkubwa kutokana na kifo cha kiongozi wake Afonso Dhlakama aliyefariki jana akiwa na umri wa miaka 65 katika mji wa Gorongosa kutokana na mshtuko wa moyo. Kiongozi huyo wa kundi la zamani la waasi la Renamo aliongoza vita vya msituni tangu Msumbiji kujinyakulia uhuru mwaka 1975 hadi makubaliano ya amani mwaka 1992. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Maputo, Rais Nyusi alisema ni pigo kubwa kwa nchi yake, kwani walikuwa wamefikia makubaliano ya hivi karibuni ya kutatua matatizo ya nchi, kuleta mabadiliko ya katiba na kumaliza uhasama wa miaka mingi kati ya chama tawala cha Frelimo na Renamo. Dhlakama alishindwa katika kila uchaguzi wa rais aliyoshiriki tangu mwaka 1992 na alikuwa anajitayarisha kugombania kiti cha rais kwa mara nyingine mwaka kesho dhidi ya Rais Nyusi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Wakimbizi wa Rohingya kutoka Myanmar wanakabiliwa na utapiamlo licha ya kuwepo idadi kubwa ya wafanyakazi kutoka mashirika ya kutoa msaada kwa muda wa zaidi ya miezi minane. Wafanyakazi wa kutoa misaada sasa wanatoa chakula cha dharura na kuwatibu watoto walio na utapiamlo baada ya kukosa lishe bora. Wakimbizi wa Rohingya waliwasili Bangladesh mwaka jana. Wengi walikuwa wanakabiliwa na njaa kali baada ya kutoroka mashambulizi ya kijeshi vijijini mwao. Ikiwa ni takriban miezi tisa sasa, licha ya kupewa chakula kila mara, wakimbizi hao wapatao 700,000 bado wanakabiliwa na njaa. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amewashauri viongozi wa Sudani Kusini kuacha vita, akisema kwamba nguvu na vita vinastahili kutumika dhidi ya adui na wala sio kati ya viongozi walio katika chama kimoja. Akihutubia baraza la chama kinachotawala nchini Sudan cha SPLM mjini Juba huko Sudan. Mwisho wa habari za dunia kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kwa Undani tutaangalia hatua ya serikali ya Burundi kutangaza kuvifungia kwa miezi sita vituo vya VOA pamoja na shirika la Uingereza la BBC kwa muda wa miezi sita. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kifo cha aliyekuwa mpinzani nchini Msumbiji Afonso Dhlakama, aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 65. Ninayokaribisha katika kipindi hiki, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, basi hii leo tumepata habari ambayo inaeleza kwamba serikali ya Burundi kupitia idara yake inayosimamia masuala ya utangazaji nchini humo kueleza kwamba inalifungia shirika la utangazaji la Sauti America VOA, halikadhalika na lile la Uingereza BBC kwa muda wa miezi sita. Shirika la utangazaji la Sauti America limelaani hatua ya serikali ya Burundi ya kuwa na nia ya kufungia mitambo yake kwa matangazo kwa muda wa miezi sita kuanzia siku ya Jumatatu ya tarehe 7 ya mwezi Mei. Serikali ya Burundi imetangaza kwamba itazuia vile vile matangazo ya Sauti America na BBC kwa muda wa miezi sita, wakati nchi hiyo ikiwa iko katikati ikijiandaa na kura ya maoni hapo Mei 17 ambayo ina nia ya kubadili katiba na kufanya pengine rais aliyepo madarakani hivi sasa Pierre Nkurunziza kuendelea kuwepo humo. Marufuku dhidi ya VOA na BBC kupeperusha matangazo yake nchini Burundi imetangazwa na baraza la kusimamia vyombo vya habari nchini humo. Baraza hilo limeishutumu VOA na BBC kwa kile ambacho imeeleza kwamba ni kukiuka sheria za habari za nchi hiyo na kujihusisha na mwenendo usiofaa. Mwanahabari Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura, yeye yupo na taarifa zaidi za kina juu ya undani ya swala hili. Haidallah, hebu kwanza tufahamishe, je, ili tangazo la leo lilikuwa likitarajiwa? Maanake nyinyi mpo ndani ya vyombo mbalimbali vya habari hapo Burundi na mnaelewa kile ambacho kinatokea pengine wakati mwingine kabla hata kijatangazwa rasmi. Ni nini hasa ambacho mlikifahamu kabla ya kutolewa kwa taarifa hii leo?
Naam, kwa hakika Idi Ligongo, tangazo hili ama hatua hizi ambazo zimechukuliwa na mamlaka ya kuchunguza uandishi wa habari CNCE hapa nchini limeshtua wengi, hasa kuhusiana na redio ya Marekani VOA, Sauti ya Amerika, ambayo ilikuwa haijapokea onyo hata siku moja. Lakini kwa BBC wengi wamesema kwamba kutokana na hatua ambazo ama tangazo lingine ambalo lilikuwa limelani hivi karibuni matangazo ya redio hiyo, wengi hawakushtuka. Lakini kuhusu Sauti ya Amerika, wengi wameshtuka, na kama ulivyosema, uamuzi huu umelaaniwa vile vile na hili shirika la Reporters Sans Frontières, yani Reporters Without Borders, shirika la waandishi wa habari, ikionya kwamba hatua hii ambayo imechukuliwa huku Burundi ikijiandaa kwa kura ya maoni inaonyesha kwamba hawataki, serikali haitaki mjadala kuhusiana na swala hilo la la kurekebisha katiba, kwamba mjadala hawautaki kabisa. Na makosa ambayo yameshtumiwa vyombo hivi vya habari, kwa sababu sio tu BBC na VOA ambavyo vimechukua hatua, hivi vimechukua hatua ya kupigwa marufuku kwa miezi sita, lakini kuna vingine ambavyo vimepewa onyo kwa makosa hayo hayo ya kukiuka maadili ya waandishi wa habari na sheria za nchi. Na hivyo kwanza ni redio ya kimataifa ya Wafaransa RFI, pamoja na redio zingine mbili za kibinafsi, redio ya Isanganiro na redio ya kibiashara ya CCB FM Plus.
Sasa Haidallah Kizimana, umezungumza hapo kwamba kuna baadhi ya redio ambazo zimekutwa na makosa kama kwa mujibu wa serikali ya Burundi, makosa ambayo VOA na BBC nayo. Sasa imekuwaje kwamba BBC na VOA ndizo ambazo zimeingia katika mkumbo wa kufungiwa kwa miezi sita kuanzia hapo Jumatatu, na mataifa mashirika mengine kuachiliwa kuendelea na kupewa onyo?
Na makosa pengine yanatofautiana kulingana na huyu ambaye anaongoza mamlaka ya kufuatilia vyombo vya habari sense, bwana Karenga Ramadhani amesema mfano BBC kwanza ilipewa onyo, ilikuwa tarehe 16 mwezi Aprili baada ya kuchapisha habari ambazo baraza hilo linasema kwamba zilikuwa hazina ukweli wowote, na baadaye anasema tarehe 25 mwezi Aprili katika kipindi cha wiki cha mgeni wa wiki shirika hilo la BBC lilikuwa na mgeni ambaye alisema habari zisizokuwa na uongo kuhusiana na mchakato huu wa kurekebisha katiba ambayo itapigiwa kura tarehe 17 Mei, kwamba mtangazaji na mgeni wake walikuwa kitoa habari zisizokuwa na ukweli wowote licha ya kupewa onyo. Wanasema wamekuwa BBC sasa imekuwa zaidi ya mara moja ikitoa habari ambazo sense ama mamlaka hayo kuchunguza uandishi wa habari hapa Burundi inasema kwamba zinaweza kuleta tofauti na mtafaruko kati ya Warundi. Na kuhusu VOA sauti ya Amerika, na yenyewe imetuhumiwa kosa la kutangaza habari ambazo zinaweza kuleta mahusiano mabaya kati ya Burundi na serikali ya Marekani, na kosa jingine wanasema kwenye frequency yake kwenye internet, radio hiyo inatumia yani line ya radio ambayo ilifungwa. Na isitoshi wanasema hivi karibuni radio hiyo ya kimataifa ya sauti Amerika imemwajiri mwandishi wa habari ambayo serikali ya Burundi inasema anatafutwa na sheria za Burundi na aliwekea waranti wa kimataifa. Sasa kutokana na makosa hayo wanasema redio hizi mbili zimekiuka maadili kuliko hizi zingine ambazo zimepewa onyo, na hivyo kuweza kuzifungia matangazo yake na kuzipiga marufuku kwa kipindi cha miezi sita kumradhi. Lakini mkuu huyo wa mamlaka ya kuchunguza uandishi wa habari amesema hatua hizi zinaweza kwenda kuhojiwa kama redio hizo zinakuwa zinaona kwamba pengine zimeonewa, zinaweza kupeleka mashtaka kwenye mahakama na awamuzi huu kuweza kuhojiwa. Na isitoshi tayari mamlaka nyingine ya kufuatilia vyombo vya mawasiliano imesema kwamba tayari inakwenda kufunga kabisa transmitter za redio hizo ambazo zimepigiwa marufuku.
Sasa kwa mfano kwa swala la VOA Haidala Kizimana, ni habari gani hasa pengine walitoa ufafanuzi ni lini hasa na ni maudhui gani ambayo serikali ya Burundi iliona kwamba hayakustahili kupeperushwa?
Na hili ni gongo wa hawakusema matangazo ama habari hizo ambazo zilipeperushwa na ambazo wanasema hazitaki kupeperushwa. Lakini mkuu wa baraza la CNC licha ya kutofafanua amesema kwamba tarehe 4 na tarehe 5 na tarehe 17 na vile vile tarehe 26 mwezi Aprili idara yao ya usikilivu ile inayofuatilia kile ambacho kinatangazwa kwenye redio mbalimbali iliona kwamba habari ambazo zilikuwa zikipita katika tarehe hizo zinaweza kuchochea vurugu Burundi, kuchonganisha wananchi na kuchonganisha vile vile Burundi na Umoja wa Mataifa. Lakini hawakusema ni taarifa zipi, lakini wametaja tarehe hizo, pengine muda ukiwadia wataweza kusema lakini wamesema tu hizo tarehe, lakini hawakusema hizo taarifa ambazo wanasema idara zao za usikilivu ziliona kwamba zinaweza kuleta uhasama kati ya wananchi, kuleta vurugu na kuchanganisha Burundi na Umoja Mataifa.
Na Haidala, mpaka hivi sasa tunavyozungumza, kwa wanahabari wengine ambao wanafanya kazi na mashirika haya, je, kuna chochote kile ambacho pengine wameshaitwa na serikali ya Burundi ama kuhasiwa kwa namna yoyote ile kwa ajili ya kupata ufafanuzi wa hili?
Na uamuzi huu umeshtua wengi, lakini majira ya jioni kuna wengi wameanza kumtafuta huyu mwenyekiti wa baraza la sense kutoa ufafanuzi zaidi, lakini nimesikia Malkia akinukuliwa kwamba amesema matangazo pekee ndiyo yamepigwa marufuku, lakini mwandishi wa habari wa herezi hizo mbili ambazo zimefungwa afaendelea kufanya kazi yake ya kila siku, hamna bugda hata kamatwa vibaya kutokana na kwamba redio yake imefungwa. Na hili pengine niongezee kwamba kuna redio mbili zingine za kibinafsi hapa ambazo zimepewa onyo, lakini wanasema zinafanya makosa makubwa makubwa kama vile kutangaza habari ambazo hazina ushahidi wowote na kutofuata ratiba ambayo wenyewe walijiwekea. Na gazeti la serikali moja hapa, gazeti la serikali la Renouveau, na lenyewe limekamatiwa hatua, lakini ni hatua ya kufunga matangazo yake ya biashara kwa miezi mitatu kuanzia tarehe 7 mwezi Mei. Wanasema wakati waliomba kutangaza ama kuchapisha habari hapa Burundi walikuwa wakisema kwamba watakuwa kitangaza tu ama kuchapisha habari kwa Kifaransa, lakini kwa hivi sasa anasema matangazo yake ya biashara yalikuwa yakichapishwa hata na kwa Kiingereza, na hivyo kuchukuliwa hatua. Na hapa uwanjani pengine inakuwa sasa watu waandishi wa habari wanaanza kuwa na hofu ya kufanya kazi kwa wazi, kwa sababu wengi wanaona kwamba hatua hii pengine ambayo imechukuliwa siku moja baada ya kuadhimisha siku ya uhuru waandishi wa habari inaonekana kwamba inakiuka mustakabali wa waandishi wa habari kuwa uhuru, na wakati ambapo Burundi imeingia kwenye mchakato wa uchaguzi.
Sasa Aidala, kwa kumalizia, hebu tupe picha kamili, kwa sababu tunafahamu kwa mfano VOA imekuwa ikirusha matangazo yake kwa lugha ya Kiswahili, halikadhalika kwa lugha ya Kirundi. Vipi kwa matangazo labda kwa mfano shirika la habari la BBC, hali imekuwaje, na je, makosa hayo yameonekana kwamba yamefanywa na idhaa zipi hasa za mashirika haya?
Na tukianzia na BBC, idhaa ya Kifaransa ndio inatuhumiwa zaidi, kwa sababu hichi kipindi ambacho wamechukuliwa ya Echo cha mgeni wa wiki kilikuwa kikipeperushwa katika idhaa ya Kifaransa, na vile vile na redio hii ya RFI na yenyewe ni hasa idhaa ya Kifaransa. Kuhusu VOA kuajiri kwa mtangazaji huyo, ni idhaa ya Kiswahili ambayo imesotwa kidole, lakini kuhusiana na matangazo mengine ni idhaa zingine za Kirundi na Kinyarwanda pamoja pia na idhaa za Kifaransa hasa ndizo ambazo zinalengwa zaidi katika kuchukua hatua kama hii ya kupiga marufuku matangazo haya ya VOA na BBC kwa kipindi cha miezi 6.
Aidala Kizimana, shukran sana kwa kutufahamisha kile ambacho kinaendelea hapo nchini Burundi. Na kama tulivyokuambia msikilizaji, ni kwamba tulikuwa tukiangalia hatua ambayo kwamba serikali ya Burundi kutangaza kuzuia matangazo ya Sauti ya Amerika na shirika la BBC kwa muda wa miezi 6, wakati nchi hiyo ikiwa hivi sasa inajitayarisha kuanza kwa kura ya maoni hapo Mei 17 kuhusu rasimu ya katiba inayolenga kufanya mabadiliko ya muda wa rais wa madarakani. Lakini hapa sisi Sauti ya Amerika kupitia kwa mkurugenzi wake ni kwamba imelaani vikali hatua hiyo ya Burundi ya kufungia mitambo yake ya matangazo kwa muda wa miezi 6 kuanzia Jumatatu tarehe 7 ya mwezi huu wa Mei. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kwa undani, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo hii leo tunaangalia kifo cha ghafla cha kiongozi wa muda mrefu wa upinzani nchini Msumbiji, Afonso Dhlakama, ambaye alifariki dunia hapo jana Alhamisi akiwa na umri wa miaka 65, ambaye kwa kipindi kirefu amekuwa na kundi lake la uasi la Renamo kwa ajili ya kutaka kushikilia madaraka ya nchi hiyo na kuiongoza Msumbiji. Hapa studio tunaye mwanahabari nguli kabisa Abdushakur Abud kutufahamisha kile ambacho kinaendelea kumfahamu huyu Afonso Dhlakama ni nani, na pengine kifo chake kitabadilisha mwelekeo wa siasa za Msumbiji kwa kiasi gani, kwa sababu aligombea mara kadhaa urais wa nchi hiyo na kushindwa. Abdul Shakur Abud, Afonso Dhlakama, kwa mtu ambaye hamfahamu, ambaye anasikiliza hivi sasa, ni nani?
Asante sana. Alfonso Dhlakama, kama ulivyosema, alikuwa kiongozi wa piganaji msituni kwanza. Ni kiongozi ambaye amekuwa upinzani Msumbiji kwa miaka 39, akipigana vita miaka 16 pamoja na chama chake dhidi ya Frelimo. Kwa hivyo Dhlakama alichukua uongozi wa chama hicho cha Renamo mwaka 1984 baada ya kufariki kwa mwanzilishi wa chama hicho Andre Matsingaisa, aliyeuawa mwaka 1979. Yeye alichukua uongozi na akaongoza chama hicho akiwa mkuu wa kijeshi na mkuu wa baraza la utawala, ambayo ilikuwa na wajumbe 12. Kwa sehemu kubwa, Dhlakama alikuwa mtu ambaye anaunga mkono siasa za magharibi. Ilikuwa ni kipindi cha vita vya baridi, alikuwa akiungwa mkono na nchi za magharibi, Marekani na Ujerumani hasa, na akipiga sana na kupiga vita siasa za kikomunisti. Kwa hivyo alikuwa katika miaka hiyo ya 70 akisaidiwa sana mbali na Marekani na Ujerumani na Afrika Kusini iliyokuwa chini ya utawala wa wazungu wa Kaburu pamoja na Rhodesia ambayo ni Zimbabwe hileo. Kwa hivyo yeye alikuwa akipata msaada, ilikuwa ni ile vita vya baridi kati ya wakomunisti na wa nchi za magharibi, na hivyo nchi za magharibi ziliona kwamba yeye atatumika, kama tunavyoona kule Angola alivotumika Savimbi dhidi ya chama tawala cha kule Angola kutaka kuondoa ukomunisti. Kwa hivyo yeye ni mtu ambaye alikuwa amekubali mapigano, akaondoka katika mapigano, watu wa chama chake akamwita baba wa demokrasia Msumbiji. Alifikia makubaliano ya amani mwaka 1992 na Frelimo na akaingia katika uchaguzi. Kwa hivyo kwa ufupi, yeye ni mtu ambaye alipigana vita, akageuka kuwa mwanasiasa, akaunda chama cha kisiasa, akarudi tena katika uwanja wa vita, na kabla ya kufariki kwake alikuwa katika majadiliano ya dhati kabisa inasemekana na Rais Nyusi, Felix Nyusi wa Msumbiji, ambaye alikuwa na matumaini wangeweza kufikia amani ya kudumu.
Katika kumzungumza Abdul Shakur Abud, kwa wale ambao wako katika mrengo tofauti na Afonso Dhlakama, wanaweza wakamwita pengine msaliti. Hili ni neno ambalo limekuwa likitumika sana na wanaharakati ambao walikuwa wakipigania uhuru hasa maeneo ya kusini mwa Afrika. Lakini je, hili neno kwake alikuwa anachukuliwa hivyo, ama alikuwa anachukuliwa kama ni baba wa demokrasia, hasa ukiangalia kwamba alikuwa pengine akipata nguvu kutoka hata katika ile serikali ya Afrika Kusini ambayo ilikuwa ikilalamikiwa kwa kukiuka haki za binadamu na ubaguzi wa rangi.
Yeye mwenyewe chama chake analaumiwa na mashirika ya kutetea haki za binadamu, na hata Wizara ya Mambo ya Nje za Marekani pia vilevile kuna wakati imemlaumu kwamba alikuwa ni mtu ametenda ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kweli anachukuliwa kwamba ni usaliti ukichukulia vita vya ukombozi vya Afrika Kusini mwa Afrika. Msumbiji ilipata uhuru wake kutoka Ureno mwaka 1975, lakini wakati ule Afrika Kusini bado ilikuwa chini ya utawala wa wazungu wachache. Kwa hivyo kushirikiana kwake na Makaburu na kushirikiana kwake na Rhodesia, alichukuliwa kama msaliti wa juhudi na vita vya ukombozi vya Afrika. Akachukuliwa kwamba ni mtu ambaye anakuwa ni kibaraka wa nchi za Ulaya na nchi za Magharibi. Lakini baada ya vita vya baridi kumalizika, alikosa uungaji mkono wa Afrika Kusini. Afrika Kusini kujipatia uhuru wake, Rhodesia kujipatia uhuru kwa Zimbabwe, nguvu zake zilikwisha. Kwa hivyo alikubali kuingia katika mazungumzo na Frelimo, na Frelimo nao ikapoteza nguvu zake kutoka Russia ambayo ilisambaratika. Kwa hivyo akachukuliwa kwa upande mmoja kwamba ameleta tena mfumo wa demokrasia, kwa sababu Frelimo ilichukuliwa kwamba ni chama kimoja, siasa za vyama, chama cha kimoja katika bara la Afrika. Kwa hivyo yuko kati na kati. Kuna wale wakati wa uhuru, maki alikuwa baada ya uhuru, anachukuliwa ni msaliti wa nguvu za ukombozi, lakini alikubali kuleta amani. Kwa hivyo anaweza kuwa na sura hizo mbili.
Sasa tukizungumza haya mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea baina ya chama chake cha Renamo ambacho kuna wakati fulani ilikuwa ni vuguvugu la wana msituni ama wapiganaji. Sasa tukiangalia tunaona kwamba Rais Filipe Nyusi amezungumza kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine hali itakuwa ni tete ama ya kutafakari zaidi, kwa sababu ameshaondoka katika wakati ambao alikuwa anahitajika kufanya mazungumzo. Kuondoka kwake, mazungumzo yataendelea, mazungumzo yatasimama, ama vuguvugu hili la Renamo ndio mwisho wake sasa?
Kwa hakika hili ni moja wapo la tatizo linalokumba nchi nyingi za Afrika. Kiongozi akiongoza chama anakuwa hana na mfuasi, au anamtayarisha kiongozi ataichukua, anaona kwamba yeye atakuwa milele. Kwa hivyo Dhlakama amekumbwa na hali hiyo hiyo. Kwa miaka 35 ameongoza Renamo peke yake, na itakumbukwa kwamba katika uchaguzi ule wa kwanza baada ya kufikia makubaliano 92 palikuwa na mvutano katika chama chake, pakaundwa chama kipya, na hivyo yeye hana mtu ambaye anaweza kuchukua nafasi yake. Hiyo ni moja, lakini muhimu kama Nyusi alivyosema ni kwamba yeye ndo alikuwa kiongoza zaidi juhudi za mabadiliko. Hivi sasa tukumbuke kwamba kama alivyosema, aliposhindwa mara tatu, manake alishindwa 1994 na Chissano kikumbuka, akashindwa 99 ambapo alikuwa karibu kushinda uchaguzi, halafu akashindwa 2004 ndo akarudi msituni tena. Sasa hivi Nyusi amemtoa na kuwa na mazungumzo. Amekuwa na mazungumzo, na mazungumzo haya yamefika kiwango kwamba amekubali na wamekubaliana kufanya mabadiliko ya katiba. Na mabadiliko ya katiba hivi sasa yanajadiliwa bungeni, kwamba hivi sasa uchaguzi wa mikoa ifanyike moja kwa moja ili magavana wachaguliwe na wananchi wenyewe. Manake mpaka hivi sasa Msumbiji magavana na nini walikuwa kichaguliwa na rais. Kwa hivyo yeye anaona kwamba walikuwa na udhibiti wa eneo zima la kaskazini la taifa hilo lenye karibu watu milioni 29. Kwa hivyo yeye aliona kwamba angekuwa na ushawishi mkubwa katika majimbo ya kaskazini, angeshinda. Kwa hivyo ni moja kati ya mazungumzo. Sasa ameondoka, hajaacha mtu kurithi nafasi yake, na hakuna. Kwa hivyo watu wanaogopa kwamba kutakuwa na mvutano ndani ya chama. Ndio maana Nyusi anaogopa kwamba hivi sasa mambo gani yatotokea. Inasemekana binamu wake ndo alikuwa mtu wa karibu kabisa naye, ambaye alikuwa akijua mambo yake yote. Sasa haijulikani kama atachukua nafasi hiyo au patatokea mtu katika lile kundi la Renamo ambaye ataweza kuendelea. Kuna vyama vitatu vikuu vya kisiasa kule Msumbiji. Kwa hivyo swala linakuja kwamba mtu au kiongozi kama huyu akiondoka, je, kuna kuweza kuwa na nafasi ndani ya chama kwanza kuweza kuenda kwa amani? Halafu je, wanachama wote wanakubaliana na juhudi zake alizofanya mpaka hivi sasa za kuleta amani? Watakuwapo mtu atakuja kujitokeza kwamba sasa tuendeleze juhudi za amani za Dhlakama? Wasiwasi huo ndio uliopo.
Asante sana Abdul Shakur Abud, na tunashukuru sana kwa leo hii kufika hapa na kutufahamisha kile ambacho kinachoendelea. Lakini kwa zaidi ni kwamba Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amesema kwamba taifa limekumbwa na msiba mkubwa kutokana na kifo hicho cha kiongozi Afonso Dhlakama, ambaye alifariki dunia hapo jana Alhamisi akiwa na umri wa miaka 65 katika mji wa Gorongosa kutokana na mshtuko wa moyo. Kiongozi huyo wa kundi la zamani la waasi la Renamo aliongoza vita vya msituni tangu Msumbiji kujinyakulia uhuru wake mwaka 1975 hadi makubaliano ya amani 1992, kama alivyogusia Abdul Shakur Abud.
Naam, hili kwanza alikuwa anataka kurekebisha. Sasa hivi kabla ya kuondoka, wamesema sio mshtuko wa moyo, alikuwa na matatizo ya kisukari, alikuwa anaondoshwa huko kupelekwa Beira kwenda matibabu ndo akafa njiani. Habari hizo thibitisho yake toka mwanzo kwa kusema ni kifo cha mshtuko wa moyo, lakini anasema matatizo ya kisukari.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kuweka habari hiyo ambayo imeingia muda si mrefu juu ya ufafanuzi wa kifo cha kiongozi huyo wa upinzani nchini Msumbiji, Afonso Dhlakama. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena Jumatatu katika Kwa Undani.